Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Телефонът ни е 032-633-533. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с радост ще ви представим темата «Тези, които Христос не познава».
Скъпи приятели, Исус идва на земята не като политик, нито като предводител на космическа армия, която цели да пороби човешкия род. Той не се явява като цар, за да поеме управлението на земята. Как става неговото идване? Апостол Павел е написал една поема за това в Филипяни 2 глава 6 до 8 стихове. Чуйте.
Който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Исус идва да служи. Той обича, радва се, дава всичко от себе си на отрудените, уморените, ограбените, депресираните, на всички, които са в безпътица. Ако обаче само контактува с тях, може би някои ще го помислят за неудачник. Но той общува и с богатите. При него няма политически пристрастия, няма популистки обещания. Неговият свят е само един – този на слънцето на правдата, който не приема лицемерието, нито се променя според обстановката, случая или слушателите си. Христос не създава компромати, а когато някой ги прави спрямо него, за да го дискредитира, той проявява завидна съобразителност и изобретателност. Ето един такъв случай, описан в Йоанна 8 глава.
Четем от 3 до 9 стихове. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред му казаха: «Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. А ти какво ще кажеш за нея?» И това казаха, за да го изпитат, за да имат за какво да го обвиняват. Исус се наведе надолу и пише с пръст по земята. Но като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза: «Кой от вас е безгрешен? Нека пръв хвърли камък по нея». И пак се наведе надолу и пише с пръст по земята. А те, като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите, та до последните. А Исус остана сам с жената, която стоеше насред.
Христос наистина е изключителен психолог. Неговите методи въздействат наистина и реално. Някои от тези методи, за съжаление, и днес не се приемат добре и дори се отхвърлят. Например, когато го хулят, той не отвръща с хула. Защо? Защото неговата същност наистина е възвишена. И това, което той желае, е наистина да помогне. Той идва на земята и неговата мисия е да раздава безусловната Божия любов. Именно за нея четем в Римляни 5 глава 8 стих.
Но Бог препоръчва своята любов към нас това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Забележете, тази любов е безусловна, но Христос не казва: «Всички сте длъжни да се спасите, аз ви заповядвам това». Но казва: «Който повярва ще бъде спасен. Значи спасението не е безусловно и не противоречи на нашата свободна воля. Христос освен това не действа като някакъв манипулатор. Когато се среща с хората, той не търси сензации, а искрено помага. Още един случай от Йоан 5 глава, 1 до 8 стихове.
След това имаше юдейски празник и Исус отиде в Ерусалим. В Ерусалим, близо до Овчата порта, се намира капална, наречена по-еврейски Витезда, която има 5 предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата. Защото от време на време ангел слизаше в капалната и размътваше водата, а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да беше болен. И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече е боледувал, му каза: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Господине, нямам човек да ме спусне в капалната, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мен». Исус му каза: «Стани, вдигни постелката си и ходи».
Нека анализираме накратко случая. Прави впечатление, че Исус избира един болен човек и то не в зависимост от това дали е здравно осигурен. Той не търси нито неговото потекло, нито се пита какво е духовното му състояние, културата му, възпитанието му. И много странно, пита го: «Искаш ли да оздравееш?» Може би за някой този въпрос звучи доста нелогично.
Скъпи приятели, при Исус всичко е напълно логично. Грешка не може да има. Това не трябва още да го допускаме. Разбира се, в случая няма коментар по този въпрос, но никой не ни забранява да предполагаме, нали? Още повече, че с нашето предположение ние не налагаме на никого нашето мислене. Исус вероятно иска да каже: «Приятелю, виждам твоето тежко положение, виждам и твоето очакване някой да ти помогне да влезеш във водата, когато се раздвижи. Знае, че ти въобще не предполагаш, че има и друг вариант за помощ. Искам да уважа твоята свободна воля и да се уверя, че ти приемаш моята помощ».
Този Исусов похват е използван и от един новозаветен пророк Йоан Кръстител. Той дава за пример две групи хора, за които по-човешки сякаш няма голям шанс за спасение. Лука 3 глава 12 до 14 стих докладват:
«Дойдоха и биринците да се кръстят и му казаха: „Учителю, ние какво да правим?“ Той му отвърна: „Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено.“ Питаха го и военнослужащи: „А ние какво да правим?“ Каза им: „Не насилвайте никого, нито наклеветявайте. И се задоволявайте се заплатите си.“
Христос също така е добронамерен към различните класи и съсловия. Той дава професионални съвети, които са изключително точни. Може би, ако питат нас, бихме заклемили някои от тези професии, които и тогава не се ползват с добро име, като тези на бирниците, примерно. Но през своя земен живот Исус се среща с всякакви хора, духовни и светски управители, както и най-обикновени трудови хора от народа. И във всяка от тези срещи ние виждаме изключителна проява единствено на любов и толерантност.
Христос, творецът, конструкторът, дизайнерът, живее сред хората и познава техните характери, техните болки, страдания, радости, участва както в радостни, така и в тежни събития. Разплаква се при Лазар, но и приема поканата за сватбено тържество в Кана. Не си казва: „О, защо ли да си губя времето там? Разговорите ще бъдат празни, веселието ще вземе връх, някой ще се понапият, ще говорят глупости, някой може да се сбият.“ Не, не, там не ми е мястото. Е, ако бях поканен на евангелизаторски час, веднага щях да отида. Христос не разсъждава така, скъпи приятели. За разлика от нас, които понякога си губим приятелите, просто защото не мислят в момента като нас или не споделят нашата вяра. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио „Гласът на надеждата“ и предаването „Заедно“. Телефонът не е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио „България“, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
За съжаление, ние вярващите често си измисляме псевдоправила, които са без всякакво библейско покритие. И се опитваме да налагаме измислени човешки норми, дори в нахалството си стигаме до там да обвиняваме и другите, сякаш искаме да им кажем: «Абе, дори да сте Божии служители, в тази църква командваме ние, така че внимавайте, съобразявайте се с нас». Освен това, кой не е бил нападнат от клюки, злепоставен или пък да се срещнал с груби думи? Но има един много простичък съвет, който не е зле да спазваме, ако искаме да не бъдем въвлечени в така наречените религиозни войни, които и днес се водят с пълно усърдие. Ето, чуйте текста от 1 Тимотей, 5 глава, 19 стих.
Против презвитер не приемай обвинение, освен ако отправено от двама или трима свидетели.
Скъпи приятели, да се обърнем към една категория хора, които са по-специални. Има ли случаи, при които Христос заявява, че не познава някой или някаква група хора? Той, който е психолог, лекар, лечител, нима е безсилен? Възможно ли е Бог да няма възможност да се намеси и да промени нещата? Или пък да каже: «Човече, добър си, красив си, кротък си, добър теолог си, обаче аз не те познавам». Ето, вижте препратка към това, което се опитваме да кажем от Матей 7 глава 22-23 стихове.
В онзи ден мнозина ще ми кажат: «Господи, Господи, не в Твое име пророкувахме, не в Твое име бесове изгонвахме и не в Твое име извършвахме много чудеса». Но тогава ще им заявя: «Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие».
Можем да направим някои изводи от този кратък текст. И те са, че има християни по вероизповедание, които се считат за непоклатимо безгрешни, но изведнъж се намират леки.
Нима Христовата кръв не е достатъчно тежка, за да изравни везните и да не съществува понятието лек християнин?
Да, Бог има цялата сила, която е на наше разположение, за да бъдем спасени. Но проблемът е, че Той не използва духовната принуда. Ние решаваме.
Да считаме ли, че липсата на духовно насилие е слабост?
Как въздействат Божиите заповеди? Първото послание на Йоан, 2 глава, 5 стих.
Но ако някой пази Словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.
Християнската идеология е стройно аргументирано учение, в което няма омраза към другомислещия. Ако някой постъпва обратното, просто трябва да си смени името. Мислите ли, че е редно християнинът да накара Христос да се промени за по-лесно? Това е несериозно. Има ли опасност да попадне в групата на тези, които Христос не познава? Да, това е така. И то в следните условия.
Ако строим къщата си на пясък, а не на канарата Христос, какво ли ще се получи? Особено пък като имаме в предвид, че заменките са недопустими. Става въпрос за материалите.
Ако правим на хората това, което не желаем те да правят на нас, тогава как ще погледне Христос на нас?
Ако духовната ни същност е свързана здраво с веригите само на земните проблеми и интереси, как ли ще погледне Христос?
Ако се превръщаме в едни сурови съдници и критикари на другите, като в това време не виждаме гредата в своето око, какво да очакваме от Христос?
Ако налагаме ограничителни заробващи изисквания, които нетолерантно налагаме и то без библейска мотивация, дали на нас ще каже: «Не ви познавам»?
Исус е любезен, нежен и състрадателен, но в никакъв случай не е безотговорен, нито си затваря очите пред определена група хора, но дори той ги обвинява. Матей, 15 глава, 7 до 9 стихове.
Лицемери, добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: «Тези хора се приближават до мене с устата си и ми почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за получение човешки заповеди».
Не е трудно да се сетим коя е групата на лицемерите? Групата на тези, които Исус не познава, разбира се. и към които отправя призив да се махнат от него.
Възможно ли да сме носители на човешки ереси, мислейки си, че сме служители на Бога? Нека правим разлика, скъпи приятели, между принципите на Библията и непроменимите морално-етични норми и мненията, пожеланията, традициите, културните особености. Нека последният подпис за годност го представим на Христос.
Нека бъдем уверени, че Божията безусловна любов прави чудеса, променя характери, справя се с проблемните взаимоотношения, дава надежда и сигурност, прави ни позитивни хора, но тя е безсилна пред едно – да се противопостави на категоричното човешко «не». Когато отхвърлим по собствено желание подадената ни от Христос ръка, той няма да ни принуди за нищо. Просто ще ни каже, че не ни познава.
Просто неговия компютър няма да разчете грешната парола, колкото и да твърдим, че е вярна и не е сбъркана. Добрата вест е, че паролата може да я променим. Нека още сега сторим това. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Нашите сайтове са два: awr.org е първия и втория awr.sdabg.org. Всъщност, скъпи приятели, редно е да се запитаме, има ли друг реализъм освен духовния? И кое кара толкова много хора да разделят тези две понятия, тъй като им е трудно да променят начина си на мислене според Божието Слово? Много ясно Библията ни говори да не се съобразяваме с този век или епоха, а да обновяваме мислите си според Божието Слово. Абсолютно невъзможно е да приемаме и живеем според стандарти, които отхвърлят вярата в Бога, и едновременно с това да претендираме, че живеем в духовна реалност. Да си просто реалист означава да гледаш на нещата около теб с сетивните си очи и да се опитваш да се нагажда според ситуацията. Но духовната реалност изисква да можем да погледнем с очите на вярата, отваряйки сърцето си за действието на Божията благодат. Светът около нас, или по-точно казано, епохата, в която живеем, все повече се опитва да налага свой изкривен начин за истината и реалността. Целта е да няма ясно разграничение между истина и лъжа, между светлина и тъмнина. Ако позволим да бъдем въвлечени в подобни смесици, рискуваме да изгубим дразновеното си желание да отстояваме истината и вярата си. Не са напразни думите на Господ. Знае твоите дела. Ти не си нито студен, нито горещ. О, дано да беше студен или топъл. Така, понеже си хладък и нито горещ, нито студен, ще те избълвам из устата си. Откровение 3 глава 15-16 стих. Отговорност на всеки християнин да разкрива пред останалите личността на нашия Господ и Спасител, защото това е единственият начин да покажем на хората, че истинската реалност се вижда само с очите на вярата. Духовният реализъм е познанието на Христос, а не човешкият стремеж за успех, но отделно от Бог. Ако човек се мъчи да реши проблемите си, опирайки се само на своя разум, считайки себе си за трезвомислещ и добре ориентиращ се в обстановката, той непременно ще сгреши. За голямо съжаление, противниците на християнството се опитват да убедят обществото ни в една измислена от тях реалност, която своята същност е лъжа, маскирана като истина. По-големият проблем обаче е в това, че хората позволяват да бъдат лъгани. Защо общество, което нарича себе си християнско, избира да живее в бунт против Бога? Защо се обсъжда узаконяването на дела, които Библията нарича блудство и прелюбодейство, като например така наречено съвместно съжителство? Защо в българските учебници пише за гръцката митология, а е толкова трудно да се учи децата на вяра в Господ Исус Христос? Можем да продължим този списък, ако не спрем да позволяваме на противниците на Христос да налагат своята реалност. Редно е да се запитваме в каква или в чия реалност позволяваме да живеем. Позволяваме ли ние, християните, да бъдем обвинявани за фанатици, за хора, които не гледат реално на нещата, и то само заради това, че обичаме нашия Исус и искаме да дойде Неговото царство? Разбира се, че трябва да сме благи и кротки, но в същото време целеустремени, да устояваме истината, а не да се срамуваме от нещо или от някого, който ни налага една фалшива реалност. Толерантност. Та дори към греха се мъчат да ни наложат хора, които най-безцеремонно лъжат, че това просто е реалност и тя трябва да се приема. Не, не трябва. Грехът винаги се е грях, дори когато някой се опитва да го облече в красиви форми. Но един ден Господ ще разкрие грозното му лице. Един ден Господ ще каже, че такива хора просто не ги познава. А нашата отговорност? Да познаваме Христос, да го обичаме, да искаме да бъдем като Него, защото нашия живот е скрит в Христос. Да живеем така, че да носим истинската реалност на живота, който е в мир с Бога и с ближните. Ще можем тогава да наричаме лъжата истина? Ще може ли да търпим да бъдем лъгани, че заблудата и греха са истинския живот? О, ако истински познаваме Христос, то бихме възкликнали като апостол Павел. Разпнах се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мен. А дето живея сега в плът, живея го с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Това е цитат от Посланието Галатяните, 2 глава, 19 и 20 стих. Но, скъпи приятели, ако Христос живее в мен, тогава как бих останал равнодушен към злото, към всичко и към всеки, който дръзне да застане против моя Господ? Да познаваш Бог, това е реалност. Да вярваш, че си много по-скъп от връбчетата и че Бог се грижи за теб, не е глупост, не е илюзия, а съвършената и чиста истина. Тъжно е, когато виждаш хора около теб да вярват повече на политици, на бизнесмени, на парите си, отколкото на всемогъщия Бог. Но още по-тъжно е, ако се подадем да бъдем излъгани, че нашата надежда в Господа е напразна. Дано никога не позволим да загубим доверието си в нашия Господ и Спасител. Ако Христос живее в мен, тогава истински живея. Тогава познавам какво е изобилен живот, каква е реалността. Без Христос всичко се лишава от смисъл. Остава егоизмът. Без Христос човек би се лутал като кораб без платна. Ако вие пребъдвате в Словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Заявява Исус в Евангелието на Йоан 8 глава 31 и 32 стих. И така, скъпи приятели, накрая какво да си кажем? Нека да бъдем от тази група, която Исус много добре познава. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!